Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 10. noyabrı hepdenin tişinde uni efirde haberler gündülügü şuunki programamızda. Pandemiya döwründe Türkmenistanda güýçki bagy kişilik çäresine müňler çadyn gatnaşdyrdy. Mekteplerde bolsa maska takynylmagyna gözegçilik etdi we belik maglumatlary dinlediňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän ularymyz Monu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatların prezidenti vezipetine saylanan Joe Biden 9. noyabrda pandemiya yani gözögçülük astında saklama üçin güýç gaýgyrmazlyk we çygylan eden borcunyň bir bölegi hökmünde koronavirus pandemiýasyna garşy göreşme üçin geňeşçiler toporuny ýygnan etmegi planlaşdyrýar. Biden 7. noyabrda ýeňişi sebäpleden çykyşynda pandemiýa garşy göreşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ýygnan etjekdigini habar berdi. 3. noyabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir sorulşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyrandygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqytlarynyň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başga Biden'ın web sahipasında iktisadi dikeldiş, cinstaydan denglik ve huvanın ütkümegiyali meseleler ileri tutulayan uğurlar hökmünde görküdüler. Yadırk vaqta Donald Trump'a saylov neticelerine boyun olmak, Biden'ın yenişini kırar etmek ve onu kutlamak önce basışlar artyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşikli geçirilen prezidentlik saylovlarından son tezi prezident saylovını talep edeyen protestlerin 13. yekşenbesinde Belarus'ta hükümeti karşı 1000'den qovrak demonstrant tutsak edildi. Vesna adlı adım hukukları topori 8. noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsak edilenliğini haber verdi. Tutka tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta olup geçti. Şol yerde bir neçe mün adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara gatnaşdy. Protest ýürüýişleri we tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin we beýleki şäherlerde de geçirildi. Tutulanlaryň arasynda azyndan 6-sy jurnalistlerdi. 26 ýyllap Belarusiýa dolandyrýan Lukashenko 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň wäri protestler bilen ýüz-ýüz bolýar. Oppozisiýa saýlawlaryň netijelerini galyp diýip eglan etdi we gün batar netijeleri kabul etmekden ýüz öwürdi. Häkimetler Lukashenkany saýlawlarda ýeňizi diýip eglan edenden wäri müňler çadym tutsak edildi. Ýurdun oppozisiýa liderlerinin köpüsi tutsak boldy ýa-da ýurtdan çykmagy mejbur edildi. Ermenistanyň parlamentindäki oppozisiýa toporunyň ýolbaşçylary premier-ministri Nikol Paşinyan bilen bölünip aýrylan region Dağlyk Karabağda dowam eden söwüşleri ara alyp maslahatlaşmak isleýändiklerini gaýtaradylar. Ermenistanyň Awadançylygy partiýasynyň Gagik Tsarukyan we Parlak Ermenistan partiýasynyň Edmon Marukyan 9-njy noýabrda Azerbaýjanyň we Dağlyk Karabağ häkimetleriniň etnik ermenleriň ýaşaýan Şuşi Şehir uğrundaki söwüşler wagtynda dürli maglumatlary berende öz çağırışlarını täzelediler. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev 8-njy noyabrda öz ýurdunyň güýçlerini Dağlyk Karabağda 2-nji esasy şäher bolan Şuşeni alandygyny aýtdy. Ermenistanly resmiýetler Şuşenin golunda söwüşin 9-njy noyabrda ýerden dowam edenligini tasdiklamadylar. Şol bir wagtyň özünde de Dağlyk Karabağyň de facto gorulmak ministrligi öz güýçlerini arasynda ýene 44 adam ýitki çekenligini habar berdi we harbiýlerini arasynda ölen Dörün sahanın 1221 adamı Çinli yokurlanıldığını etdi. Azerbaycan harbi yetkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan hazıl bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylovunda belledi. Bayramçılık davaralarına hükümet resmileri meclisin ağzaları, payitahtın hem bölayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş terişterlerinin ökülleri ılmı medeniyet hem sunga dişarları şeylere student yaşlar atnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hazılının yığınalanlığı gallaçıların acayip zehmet yengişinin kazananlığı haber verildi. Ema hazılın möçverini orkuzayan takik sanlar berilmedi. Hazıl bayramı her yıl noyabr ayının 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülüğün gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüjeýän pursadynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyny aýdan hem bolsa ýylatdan maska takynmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çäreleriniň ençemesine girdi. Ýylatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiýa döwründe toý davaralary geçirýän türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmeleri İlat tarafından berza edilmegini gözögçülügini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.